Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið, fiskeldi, matfæli og landbúnaður, stjórnarfrumvarp 549. mál, á þingskjali 916, nefndarálit á þingskjali 1439, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðslu. Í nefndarálit á þingskjali 1439 töluður 1 er breytingatillaga frá meirihluta atvinnuvega nefndar að á undan fyrstu grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.
Breytingatillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og var óskað þeirri endurtaka atkvæðagreiðslunni verður orði við því. Hefst hún þá að nýju. Greiðum atkvæðum fyrsta tölulið breytingatillagna frá meiri hluta atvinnuvega nefndar.
Atkvæðagreiðslunni annari tilraun líkur þá núna.
Breytingatillagan er samþykkt með 45 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og ný grein er þar með ákveðin. Þá verður að breyta atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið.
Fyrsta grein er samþykkt með 45 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1439, töluliðir 2 til 5, eru breytingatillögur frá meirihluta atvinnuvega nefndar við aðra til og með 38. grein og tvær nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið.
Breytingatillögurnar eru samþykktar með 44 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði og tvær nýjar greinar þar með ákveðnar. Þá verða greitt atkvæðum aðra til og með 38. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.
Önnur til og með 38. grein svo breyttar eru samþykktar með 45 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu veginn hreyfir andmælum frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið fjáraukalög 2021.